Tunin Radoni Sagale Amerikaati. Sagantaa Radoni Sagale Amerikaa wuxuu haga jimaatatti galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 meter baandii 19:22 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan galgam. Babaru tole jajjabu tole olin naga galchun lensa naga jecha naga sanfuun ansora alaket sanke summesa roobi adolesi shan barikum la maaf kudani torbat radoni VOA saganta afano romoti in Washington DC ra nail saati if radoni in dabru jirta kasu jirtani nudi adda.
Gamtaan Afrikaa hogganoota Itoophiyaa duraanii lamaaf siidaa yaadannoo akka dhaabatu murteessuunsa lammiiwwan Itoophiyaaf injifannoodha jedhameera mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaalannee gammadaati.
Bulchooti Afrikaa dhiyoo tanaaf Finfinneetti kortaanii waan gargaraa irratti mari'ataniitiin marii isaanii tawaggaa jechuun waan hedduu irratti mari'atanii gargarii galan. Filannoo keenyaatii fi ji'um tokkoof bultii haga shanii tokkotti hafe nama hedduutti keessumattuu naannoo Rift Valley keessa waraanii hamaan gosa kaan ammallee deebi'uu danda'a jedhee ardaa ofiiti godaanuu jira. Turizimiin yookaan ammoo hojiin biyyaan daawwatan Afrikaa maaliin guddisuu jirti qabeenya hedduutti itti bahuu jira. Waan irra isaanii qopheessan keessaatuun hagi tokko oduu tasaana jalanne.
Gamtaan Afrikaa hogganoota Itoophiyaa duraanii lamaaf siidaa yaadannoo akka dhaabatu murteessuunsa lammiiwwan Itoophiyaaf injifannoo guddaadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beekseera. Dubbii himaa ministeerichaa har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin murtiin kun badhaasa lammii Itoophiyaa maraaf kennamee jedhan Iskindir Fireetu gabaasee tujube.
Gumiin hogganoota gamtaa Afrikaa guyyoota lamaaf Finfinnee keessatti geggeessamaa ture kaleessa xumuram hogganoota Itoophiyaa lamaaf siidaan yaadannoo akka dhaabatu murteesse. Siidaan kun akka dhaabatuuf kan murtaa'eef mooticha Itoophiyaa duraanii Haayile Sillaaseef muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiiti. Ciminaaf hundeeffamuu dhaaba tokkummaa Afrikaaf gamtaa Afrikaaf gumaacha isaan godhan ta'uun illee ibsameera. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin ittiin ka'umsa murtii kanaa ibsaniiru.
Atsee Haayile Sillaasee ለአፍሪካውያን የጸረ ኮሎኒያሊዝም ትግል ባደረጉት ድጋፍ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት
ኃይለ ሥላሴን ቀብሶ ለሚሆን አፍሪካ ከፈረ ኮሎኒ ፈቱፍ ደገሰ ጎደን ዳቢ ተቁም አፍሪካ አከውንዳው ጉማጭ ኦላና ሳንጎደን አከስመስ ወልትቡይን ሰለሚሆን አፍሪካ ግዱት ተኡመሉ ዳብሲ ሱዳፍ ቆደ ሳንጉማቸኒፍ በከና ከነመፍ ተይፉደ ተሙቀባ ሙሚች ሚኒስተራ ዱራኒ ኦቦ መለስ ዜናዊ gama saaniitiin yeroo ce'umsi dhaaba tokkummaa Afrikaa irraa gara gamtaa Afrikaatti godhametti gamaaggama gitoota Afrikaa kan Neepaal ilaalchisuudhaan geggeessameen walgayii dhimma qilleensa naannoo addunyaa irratti Afrikaa hoogganuudhaan tattaaffii isaan godhan biyyoota Afrikaa hedduu keessatti walitti bu'iinsi uumame karaa nagaan akka furamu gochuudhaaf humnootiin ageegumsaa bobbaasuudhaan Ruwaandaa jalqabee aga Burundiitti Laayibeeriyaadhaa jalqabee aga Somaaliyaatti qooda guddaa isaan gumaachaniif beekannaa kennamedha.
Waggoota 50 arfan darbaniif walgayiidhaaf gara Itoophiyaa kan dhufaniif keessummeessaman lammiiwwan Afrikaa keessummoota lammiiwwan Itoophiyaa maraa akka turan dubbiimaan kun tuqanii kanaaf badhaasi kun ka lammiiwwan Itoophiyaa hundumaatii jedhaniiru. Hoogganoota kana lamaaniif siidaan yaadannoo dhaabachuun uummata biyyattiif injifannoo guddaadha ka jedhan dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa kun lammiiwwan Itoophiyaa sirnaaf mootummaa sakam keessattillee taanaan ajandaa Afrikaaf amanamoo ta'uu isaanii murtii mul'isuudha jedhaniiru.
Afrikaa keessatti industiriin turizimii babal'ataa kan deemuu fi carraa hojii miliyoona 21 caalaa kan argamsiise ta'u qorannaan sadarkaa addunyaatti gaggeeffame tokko hubachiisee jira. Gara fuula duraatti dhimmoota adda addaa waliin caalaatti tarkaanfachiisuuf imaammanni ba'uu qabaa jedha. Gabaasa kanammoo Mallas Kaachuu ammaatti erge sora.
Yaa'in turizimii fi daldala addunyaa kaa tokkummaa mootummoota yuunitaade barumbaraan addunyaa keessatti lafti daawwitii aantamiitamitti horii argachuu jira horiin kun garamitti bahuu jira jechuun gabaas baasa. Gabaas barana kanaan Afrikaa keessatti ammoo waan ardiin tun gama qabeen uumamaatiin keessi jirtuu fi waan isiin nam biyyi daawwati irraa argattuu fi turizimii dabaleetiin jechuun waan gargaarratti gabaas baasa. Akka gabaas kanaatti turizimiin Afrikaa haga guddaan Afrikum keessa guddachuu jirti namuma Afrikaatiin guddattillee. Fakkeenyaaf daawwiif Afrikaa nama addunyaa ka daawwiif Afrikaa dhufu keessa nam biyya lakudhan keessa afur namuma Afrikaati. Kunin ammoo nama gammoojjii saaraa gadii gama kibbaa jirutti yoo hedduu keessi jira. Jari hedduun ka daawwatullee kanuma. Gama kanaan nama laf daawwat sadii keessa lama nama Afrikaati. Akka itti gaafatamaan damee qorannootiif xiinxaala imaammata yaa'ii tana yuunitaar jechuu Junior Davis jedhutti yoo silaa bulchootii Afrikaa akka dansaatti beekanii tana caalaa yoo horii argachuu danda'an.
Tourism in Africa is important, but there's still a lot more that it could be done. There's a lot of potential that it remains untapped.
Afrika keessatti tuurizimiin yookaan ammoo daawwiin qooda guddaa qabdi. Taatullee ammallee waan nama dhibaa hedduu jira. Ammallee Afrikaa qabeen hedduu qabdi. Kan tuqamin qabdi. Yoo qabeen kanaan hojjechuu fedhan ammoo seerii qajeelaan biyyaan bulchan jiraachuu mala. Seerii kunniin guddannaan laftillee nagaa qabaachuu malte gama kanaan guddinaa fi nageenyi walii yaa'uu danda'a jedha. Afrikaan bara 2011 hanga bara 2014 keessatti tuurizimii keessa yookaan ammoo gama tuuriizimiitiin doolari biliyoon 166 argatte. Gannittaanutti doolara biliyoona 30 argachuu dandeette. Tuuriizimiin yookaan ammoo hojiin daawwituun Afrikaa harki 8 fi qabxii 5 guddinni gannatti argatan keessa harki 8 fi qabxii 5 garasii dhufaa jechuudha. Akka jecha Deevisitti Itiyoophiyaan ammoo gama kanaan guddoo guddatti isiin guddinni isiin qabdu keessa harki 10 fi qabxiin 6 gara tuuriizimii irra dhufe. Afrikaan gama kanaan guddin faayidaa qabdu irra jirti jedha. Afrikaa keessa gama kanaan bara 2011 akka bara 2014 jidduutti nama miliyoon 21 tuuriizimii irra hojii argate. Itiyoophiyaa keessa ammoo nama miliyoon 1 caalu. Afrikaan hojii tanirra harka 47. Hoteelaa fi mana nyaataa keessa hojjetanii nama hedduutu irraa hojii argata dubartoota 47 tuuriizimii irraa hojii argata keessumattuu hojii hoteelaatii fi mana nyaataa irraa. Horiin kun jireenya isaanii illee akka isaan ittiin hojjetanii jireeffatan yookaan ammoo of jireessan gochuu danda'a jedha. Gama kanaan guddachuuf ammoo lafti nagaa qabaachuu maltee bara 2005 fi bara 2010 jidduutti Ameerikaan biyyi 18 akka nami imaltuun dhaande dhoorte. Kana keessa 13 biyya Afrikaatii jedha. Yuunitaad akka namni Afrikaatti maltuu dhaqfeeti. Tan tolchuuf ammoo seerii qajeelaan jiraachuu malee laftillee nagaa qabaachuu malte.
Humnootiin nageenyaa kan Somaaliyaa loltoota Al-Shabaab 13 ajjeesanii kanneen biroo 10 madeessuu isaanii beekamee jira. Kutaa Juubaa sagadii keessatti dhaabbata nageenyaa guutuu biyya Somaaliyaaf itti aanaa ajajaa akka ta'an Ahmad Isaa akka jedhanitti haleellaan kun kibxata kaleessaa waaree booda gaggeeffame. Kunis hidhattoonni Al-Shabaab maan'ee waajjira nageenyaa haleeluuf akka qophiitti jiran odeeffannoo waan nu qaqqabeef jalqaba haleellee jedhu. Iddoo isaas magaalaa Moqdishoo kibbarraa fageenya kiiloomeetira 500 irratti argama. Hidhattoonni 100 ta'an kanneen naannoo Jaangal jedhamutti walitti qabamanii turan irratti xiyyaafanne karoora isaanii fashalsinee jedhu. Chaayinaan Kooriyaa kaabaa waliin daldala jajjabeessuusheen kan ka'e pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jabaatti qeeqanii jiru. Ameerikaan dhiyeenya kana Chaayinaa waliin walta'iinsa garaagaraa tolfachuu walii galuun ishee ni yaadatama. Tiraamp qeeqa kana ka dhiyeessan walgahii biyyoota dureeyyii G20 jedhaman irratti argamuuf gara Poolaanditti tuun qajeeliin dura ture. Walgahii sanarratti pireezidaantiin Chaayinaa argamuuf jiru Tiraamp dhaamsa tiwiitarii irratti barreessaniin daldalli Chaayinaaf Kooriyaa gidduu nuusa waggaasa jalqabaa 100 keessaa harka 40 guddatee jedhu. Chaayinaan waliin hojjechuu fi itti baay'ataa garuu akka yaalan carraa laannaaf jedhan sagantaa oomisha meeshaa nukuleeraa Kooriyaa kaabaa fi yaalii dhukaasa misaayilaa lafa fagoo deemu kan kibxata kaleessaarraa Tiraamp dura dhaabbannaan isaa mudatee jira. Kooriyaan kaabaa kibxata kaleessaa misaayilaa ardiiwwan keessa lafa dheeraa deemu dhukaasuun yeroo duraaf milkaa'uu ishee pireezidaantiin biyyattii Kiim Jaang Uun ittiin of jajaa jiran. Pireezidaant Kiim garee hayyootaaf ogeessota teeknikaaf akka ibsanitti Yuunaayitid Isteets yeroo guyyaa bilisummaa ishee kabajaa jirtutti kennaa nuti qopheessine kun fudhachuu ishee gammaduu dhiisuu maltii jechuudhaan dubbatan. Kanas dhaabbata oduu biyyattii dubbate. Kooriyaan kaabaa dirree xayyaaraa naannoo daangaa Chaayinaa jirurraa misaayila Hawaasoon 14 jedhamu kan dhukaaste yoo ta'u akkaadaamii saayinsii ittisa bika biyyattii akka jedhutti fageenya kiiloomeetira 933 furguggifamuu kan danda'u ta'uu fi lafarraa gara samiitti immoo kiiloomeetira 2,802 ol fagaate akka ture ibsameera. Misaayilli kun daqiiqaa 39 ega furguggifamee booda galaana Jaappaan keessatti kufuun ibsameera. Presidenti United States Donald Trump mala diplomasi biyoti Europa kesatti guya afriif gaggesuf yero jalqaba Poland senan yero senan simannan hiriyumma nanega jedhaniru. Garu Trump mammata gara jalqaba hordofajiran kan ilalen mormin agama jiru mudachu mala yaddon jedhu jira. Kunis NATO fi cicca qaban waligalte qillensa naanno keessa ba'u akkasumas gita isaani kan Russia Vladimir Putinin galateeffachuun isaani qabxiilee mormii kaasisu jedhaman keessaa hanga tokko oduun keenya kanu.
Tammaantaan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kenyaan guyyaa 35 duubatti bulchoota haaraa filatte. Akka dhaabii Human Rights Watch kadhaa bilmaan nama irratti hojjetan qoratu jedhutti ollooti gara Rift Valley faati ammayyuu waraanni gosa hamaan kaan deebi'uu danda'a jedhaniitiin ardaa ofiitii godaanuu jiran. Jarkana ijoollee kaa'imaa akka namni dhaqee nama hin filanne tolchuu fedhanitti akkan doorsisuu jira jedha gabaasii Mohammed Yusuf gara Nairobii nu ergitu jube.
Filannoon waliigalaa Keeniyaa geggeessamuuf 75 hafeennaa jiru kanatti namoonni hangi tokko yoo paartii biyya bulchuuf sagalee kennuu baatan jechuun doorsifamaa jiraachuu isaaniif qe'ee ofiirraallee godaanaa jiraachuun ibsameera. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Otiseino Nimawaya akka jedhanitti doorsisi kun maatiiwwan hangi tokko qe'ee isaanii dhiisanii deemuuf akka karoorfatan dirqisiise.
Namoonni hangi tokko waayiloota isaanii kan hojiitiin agayyi 8 haa ga'u eessa akka dhaqxan argina jechuudhaan kallattiidhaan doorsisaa jiraachuun isaanii dhageenye jirra. Jechoota kan akkasiin dhufaa jirra jedhamutu dhagaama. Kanaaf namoonni sodaatanii deemaa jiru. Maatiiwwan hangi tokko akka nutti manitti hanga manni barnootaa cufamutti eeganii naannoo sanaa deemuuf jiru.
Jaarmoliin mirga namaa 72 qorannaa isaan geggeessan Konyaa Naayivaashaa kan Nukuruu keessaa irratti yoo ta'u Naayivaashaan magaalaa galma mootummaa biyyattii Naayiroobii irraa fageenya kiiloomeetira 90 irratti argamti. Naannoon kun filannoo bara 2007 booda naannoo adda addummaa gosaarraan kan ka'e hookkarri hamaan keessatti raawwatamee ture. Qorannaan balaa yeroo filannoo Keeniyaa ilaalchisee geggeessame akka mul'isutti kunyaalee 47 keessaa 17 naannolee walitti bu'insaaf saaxilamani. Nukuruunis hookkara filannoon wal qabatetu keessatti raawwatamu malaa jedhamee eegama. Baatii waxabajjii keessa ministiriin dhimma biyya keessaa Keeniyaa waaltaa ajajaa kan shororkeessummaaf hookkara innaa filannoo ittisu qopheessee jira. Aangawoonni dhaabolii nageenya eegumsaa irraa ta'an filannoon fudhatama qabuu fi nageenyaan geggeessamu akkasumas hookkara filannoo wal qabate ittisuuf jecha guutummaa biyyattiirraa leenjii fudhataa jiran. Namoayaan akka jedhanitti garuu poolisoonni hookkara baatii hagayyaa keessa ka'e ittisuuf dandeettiitu tanqata.
Poolisii waa hedduu hojjetannee waan agas nu gammachiisuun argine. Poolisoonni balaan utuu uumamuu arganis deebii kennan hin qaban yeroo hawaasni jedhu dhageenye jirra. Hariiroon poolisiif hawaasa gidduu jiru gaarii akka hin ta'in isa garra.
Dubbiimaan ministirii dhimma biyya keessaa Mueen Danjooka akka jedhanitti dhaaboliin nagaa eegumsaa hookkara filannoon wal qabate dhaabsisuuf qopheedha.
Guutummaa biyyattii keessatti qorannaa geggeessinee jirra. Naannoleen 22 kanneen nuti adda baafanne bakka nuti tarii giddu seeniinsi waraanaa ni barbaachisa jennee fi humnoota nagaa eegumsaatti erguudhaaf karoorfanne.
Garee taajabdoota gamtaa Awurooppaaf hoogganaa kan ta'an Maayiteejee Shaakee tuuta oduuf ibsa kennaniin hookkarri innaa filannoo raawwatamuu danda'aa jedhan. Hookkarri ka'uu akka danda'u yaaddoon jiraachuu isaa iccitii mitii jedhaniiru. Kun ittisuun waan hin danda'amneedha. Kanaaf namni martinuu mirga sagalee kennuuf nageenya walii eeguuf itti gaafatamatu irra jira jedhan. Filannoon Keeniyaa hagayya 8 geggeessamuuf jira. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa muummicha ministeeraa duraanii Raayilaa Odiingaa dabalatee mormitoota isaanii hedduu waliin dorgommii geggeessanii marsaa lammataaf filannoo sana injifachuuf abdataa jiran.
Qophii tandeekii jalqabna daqiiqaa 14 isaniin biyyirtan nu caqasuu jirtan isaati 2 daqiiqaa 45 deemuu jirti isanii galgala waari nu ammoo guyyaa dhukkumsaa faabir dabartam amma amarroon tasirbaati. Atoo sun jennu qara in laallatan yoo taate warrifit darara kennatani achi ammo walqoratanitin kadafi firafi tabirdagane yokannani fammo bunud ageti geffatane fudafi dufanitini gollubulani achi ammo warrufitin galatane rako qalanif achi ammo meddichaf warsodat debiane kunani fudafi kadaqajelte magalle ko ennuntan
magalle ko enyu makangi arrafe ne dabjon siarke kotto kotto
anarra malgota makako saketi gafacho warako benu benu
magalle ko enyu makangi magalle ko enyu makangi arrafe ne dabjon siarke kotto kotto
anarra malgota makako anarra malgota makako saketi gafacho warako benu benu
kotto kotto malif nyara gurta nama male akamin jiraata jajite magara narafta
khama nadi wajuni jatuko inne gabo yor ganwariko injana jati pe dimiti waraga ba hoten bolto miti khama nadi wajuni jatuko inne gabo yor ganwariko injana jati pe dimiti waraga ba hoten bolto miti
dame ko pare tu jakola ayo ke babo ke tu nyarana tegora sinale nakate se pula
nada kan ga patu jar tuma ai sargiti sina dabuji pomiti
jame ko bodosi pare tu jakola ayo ke babo ke tu yarana atagora silale nakate sebuda
adada anda patu char tumai targiti sina dabuji pomiti
magalle ko enyu makanki magalle ko enyu makangi arrafe ne dabjon siarke kotto kotto
anarra malgota makako anarra malgota makako sageti gafacho warako belu belu
magalle ko enyu makangi magalle ko enyu makangi arrafe ne dabjon siarke kotto kotto
ebisa biyen sablat najnan ina misa walin sirbele galate fanne wana fedda bar tam caqaso jirtan tu radone vio e saganta fa no remote dre democracy bulchota afrika dio tanafin finnet korta ani wan gargara ratte dubatan walda ba fakkenna fi sudan kibba ke jiru libya ke jiru afrika walta kona mo central africa republic fi ethiopia fi djibouti jiddu jiru irallet wan heddu mariatani tanratti gama heddun fakkenna fi goli umuno kana mo bi yina gadu mal fakkatate fi fakken burundi ti fi rwanda ti fi guinea bissau ti wan gargara ratti wan heddu dubatan tanratti namoni university america jirtu global university ke sat hayuf barsisa falasama siyasa dr alamayyo biru dubise garasi sandebis
dr alamayyo hogganonni biyota afrika kagamta afrika jechuda walgay sani digdami saglafa kalesa finfinne ke satti tumuratan walgay kanratti dargaggota ratti invest gochu yokan mo dargaggota ratti basu akka ijodu bitfu datani ratti dubata akka turan akkasumasimmo waldibde biyota afrika keessa kanaka sudan kibba kanaka libya kanaka afrika walta garbramo wal muddin sayro amma ertraf jibuti giddu jiru shorke summa malike sejru waye republiki demokratawa kongo waye burundi waye gini bisau wanna kasakasi kasani turan walgay kana buasa wajji walbrak abdani akamitti laltu kesuma kara walibde fururatti
ulfata gafi banada inni waye dargaggota ji ame gafi afrika gutu kesejru da cocci ba yetu jira afrika kesetti mutumonni wogga era jiraachu an demokrasin jajjawachu da dabura kan kae fakkeenyi inni guddaa kana keessatti kan Itoophiyaanatti fakkaata. Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti bulchiinsa miliitarii jala jirti. Awaajii hatattamaa yookiin emergensiin jedhamu jala jirti. Kanarraa kan ka'e isa kana akkamitti akka keessa furanii ba'uu barbaadanii kaasanii garuu maal dubbatanii isaan ga'anii hanja'u waan tokkollee kan dhufe kan ba'e hin jiru. An kanarraaf nageenya jiraachisee biyyoota adda addaa keessatti jeeqamse jiru, lola jiru, wal diddaa jiru hiikurratti Afrikaan Yuuniyeniin yeroo hunda yoo ta'e akka ajandaatti fudhatee hin dubbata. Ajandaa riichuwaaliitti isaan kuni garuu biyya tokkotti iyyuu milkaa'ee waan tokko qajeeshee hanitti as ba'e hin qabamoonatti gamtaan Afrikaa kun.
Biyyoonni tarreeffamanii jiran fakkeenyaaf Sudaan Kibbaa, Liibiyaan, Afrikaa Waaltaa, Eertiraanu, Jibuutiinu ka'anii turan. Garuu maqaan Itoophiyaa yeroo baay'ee hin ka'u. Itoophiyaa keessa wal muddinsa baay'eetu jira. Waggootas dhiyoo keessa mormii guddaa ka'eenii lubbuun nama hedduutu dhume. Ammallee biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala jirti. Maaliif gamtaan kun waa'ee Itoophiyaa kaasee hin dubbatu? Waan waajjirsaa biyya sana keessa jiruuf moo sababa akka biraatu jira?
Lakkee gamtaa Afrikaadhaa fi haqni ala namummaa, gaaffiin bulchiinsa gaarii, gaaffiin dimokiraasii handhuu irratti socho'u ta'ee hin beeku al takkaayisu. Keessumaa mootummaan akka Itoophiyaa kun xinnoo irree olaantummaa achi keessatti qabdu turte collummaa mala Zeenaawii irraa kan ka'e. Kanaafuu biyya Itoophiyaa kana keessatti ansaa walga'isii alama godhan baranallee kanuma keessaatii funyaan isaanii jalatti labsii hatattamaan biyyi tokko guubulee jiru maqaasaa dhabuun isaanii qaanii guddaa. European Union akkuma beeknu biyya kanaaf gargaarsa guddaa godhu garuu haqni ilma ala namummaa akka malee dhiitamu daangaa darbuu isaarraa kan ka'e gargaarsa godhuuf adeemu dhaabee jira. Garuu jaarmaan Afrikaa kana maqaa isaallee hin dhoofne kan tarkaanfii fudhachuudhaaf turuuti. Kanaafuu African Unionin dhugaama jaarmaa faayidaa qabu jedhanii dubbachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Nama qaanessu as jedheen hin hubatan karaa qofa.
Kanuma wajjin wal qabsiisee yaada hoogganaa gamticha irraa dhiyaate tokko dubbachuun barbaada. Mootichi Itoophiyaa duraanii Hayile Sillaaseenii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii kaduwaan boqotan Mallas Zeenaawii gumaacha gamtaa Afrikaatiif godhanii fi siidaan dhaabachuu fi qaba ka jedhu yaadi dhiyaatee jira walgayii 29ffaa gamtaa Afrikaa kanarratti. Kanaaf akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo?
Afrikaan Yuuniyeniin tokkummaa diktaatoraati. Kanaaf siidaa diktaatorootti jiraniif hodhan waan nama dinqu miti. Afrikaa guutuu keessatti nam lama filatan lamaan isaanii Itoophiyaa keessa ta'uun isaanii baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Jarri kun kana keessatti qooda hin qabanii waan godhan hin qaban jechuudhaaf itoo hin taane badii isaan godhan keessumaa Mallas Zeenaawii waan biyya kanarratti geessise utuu beekamee jiru kana balaaleffachuun kana gad baasanii himuun utuu isaaniif qabuutti achuu hawaasaa siidaan akka ijaaramuuf gochuun isaanii. African Unionin ammanni akka maqaa isaatti hin jiraanne ammam akkanni of keessatti korraptid ta'e tortore nama argisiisa. Kun waggaa 50 ol jiraatee jira. Waan inni hojjete gara boodaatti deebinnee hoo ilaalle garuu kana jedhani maqaadhaan han dubbatamu tokko hin jiru jecha. Kanaafuu African Unionin dadhabbii isaa kana han argisiisu'a jedheen han sana calaqqisiisu'a jedheen fudhata.
Mee waa'ee wal muddiinsa Eertiraa fi Jibuutii gidduutti immoo adeebinu dhimmi kun bubbuleera. Waraanni daangaa irratti wal muddiinsa qabaa Jibuutiif Eertiraa gidduutti jechuudha. Dhiyeenya kana immoo deddeebi'ee dhaga'amaa jira. Kana laalchisuudhaan gamtaan Afrikaa mari'ate akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Sana cinatti immoo gareen IGAD kan hoogganoota biyyoota naannoo kan Itoophiyaanis keessa jirtu gaaffii Jibuutiin dhiyeessite irraa ka'uudhaan jechuudhaan akka humni nageegumsaa gamtaa Afrikaa daangaa Jibuutiif Eertiraa irratti bobba'u murtii dabarsee jira. Yaada dhiyeessee jira gamtaa Afrikaadhaaf. Durataan gamtaa Afrikaa Muusaa Faakim kana laalchisuudhaan ennaa dubbatanii itti gaafatamaa nagaaf tasgabbii ka gamtichaa akka Eertiraatti ergan dubbatanii jiran. Mee dhimma kana akkamitti ilaaltu waa'ee wal muddiinsa kanaa waa'ee immoo yaada furmaataatti jedhamee gamtaa Afrikaa irraa dhufaa jiru kana?
Akka araarsituutti dubbii kana akka qulqulleeffatanitti nama ergatanii inni kun badiif hammeenya qabanatti hin fakkaatu. Haa ta'u malee immoo ilaalcha biyya tokkoo ilaalcha gamtaa tokkoo utubuudhaaf kan akeekkatan fakkaata. Maaliifan akkas jedhee walga'ii African Union kanarratti wucci guddaa ministeeriin yookiin
ministeerri dhimma alaa
dhimma alaa Saudi Arabia misensa African Union miti garochket ergamni jiru kana qofa miti Morocco wogga soddomi sadi ol African Union iste milana etket ergamte kuni wanini argisisu Saudi Arabia ni African Union ke sette harka olantuma argacha akshen ufte horidan akshen daba kana bitatte immashe tibobas of akshen barbadu argisisa jecha yero amahanat eritran Saudi Arabia du kala abte jirti bu asanati Saudi Arabia na gotu madega hanta Djibouti af kan san idalan ije kana anta uhim malaji ene amfudada lolli bi arabota hidutti dalete kun akamalet Africa ke set kalaki su afaka demu kan agasisu aji ene amfudada sagan
me way wal ibde bi yota raba ittidebina eritran debi keniten agato kurubade sanarati adake sembaru barbada eritran kalesa kara ministry di malashe tutori dan akadubatteti igad gama tokko misen summa ertra fudachu de gama bratin mod imertra kesa senunsa sirrimiti kun kanagar sisu gamtan afrika ste igadi ethiopia dan bitame ethiopia dan toata musa agar sisa jechu dan dubatte jirti ilache kanu akamittilal tu doctor alamai
kun seraf sirna ethiopian olantuma igad kesa takshen qabdu kanabam febe kuda Ertranis moy gad ke sati barakum lama fsedeti jel qabdeti emisens mashira rastejirti ittumannan warbiyota kan igad ke sejiren ertral gachuratti tokota anida abbachaturaniru hala kanati tujiru jarman kuni akka jarma giddugale satee ertra afi Djibouti du ararsitu do hindendo kuni ifada kanafi jecci ertra nafi fudatama daychugoti
Begara biyota rabatti debina torban lama dura biyota raba Saudi Arabia walinjiran kannena ka Bahrain kannena ka tokumma emiratota araba kannena ka Masri akasmas biyonni kabron Yemen Mauritius Mauritania Maldives Libya kannen fakkatani qatarirra ariro diplomasumma kutachu sani dubande jirra sun bifti samala ka fakkatu gara kamittakademu malusa sofne jirra me ega dubanne boda maltu tai Gamta Afrika ratot imikum malifin kainafe.
Kopitan imfitanne debi shammo torban kanu ekrod torbanum kan kes. Jimaat jechu kaadu bifnef agenne ratiti debina nujagasa nubarresa nubilbila ajenna.
Sagantaan raat umuru durat mataawadun sin nageesa gamtaan Afrika hogganoota Itoophiyaa duraanii lamaaf siidaa yaadannoo akka dhaabatu murteessuunsa lambiiwwan Itoophiyaaf injifannoo guddaadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Afrikaa keessatti industirii tuurizimii babal'ataa kan adeemuuf carraa hojii miliyoona 21 caalaa kan argamsiise ta'u qorannaan sadarkaa addunyaa tokko hubachiisee jira. Gara fuulduraattis dhimmoota adda addaa waliin caalaatti tarkaanfachiisuuf imaammata baasuu qaba. Amera humnootin nageenya kan Somalia loltoota al-shabaab 13 ajjeesani kanneen biroo 10 madeessuun saani beekame jira kutaa juuba sagadii keessatti dhaabbata nageenya guutuu biyya Somaliyaatiif itti aanaa ajajaa kataan Ahmed Isaa akka jedhanitti taleellaan kun kibxata kaleessaa waaree booda gaggeeffame. Chinaan Koreyaa kaabaa waliin daldala jabeessuu ishee kan ka'e pirezidaantiin Amerika Trump akka jabaatti qeeqanii jiru. Amerikaan dhiyeenya kana chaayinaa waliin walta'iinsa garaagaraa tolfachuun waliigaluun ishee ni yaadatama. Trump qeeqa kana ka dhiyeessan walga'ii biyyootii dureeyyii G20 jedhamu irratti argamuuf gara Poolaanditti ituu hin qajeelin dura ture. Kooriyaan kaabaa kibxata kaleessaa misaayila ardiiwwan keessa qaxxaamuru dhukaasuun yeroo duraaf milkaa'uu isheetiin pirezidaantiin biyyattii Kim Jong-un of jajaa jiru. Pirezidaant Kim garee hayyootaaf ogeessota teeknikaaf akka ibsanitti Yuunaayitid Isteets guyyaa bilisummaa ishee kabajaa yeroo jirtutti kennaa nuti qopheessine kanatti ka gammadduun fakkaattu jedhaniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp imala dippiloomaasii biyyootii Awurooppaa keessaa guyyaa 4 gaggeessan yeroo jalqaban Poolaand seenuuf jiru simannaa hiriyummaan eegaa jedhu oduun keenya kanu.
Kopii ammaantan caqasuu jirtantan meetirbaandii 1922 fi 25 caqasuu jirtanii Naayil Saatii fi televizyiinii Naayil Saatii fi raadiyoon irraa caqasuu jirtanii jechuu yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophiiteen taawwiita taafaagaa jimaa taasisan hin beektanii yaadi keessan waan hedduun nu qarqaara waan nu wallaala nu barsiisa waan nu deenammoo nu qabachiisa. Nagaa keessa nu bula qophii boriitiin walti tachaan ammaantan sagantaa faana mara jalqaba.